알크트 에덴.
tere , kallid kuulajad , kuulete saadet Alg Tõed . Võib-olla need inimesed , kes juhtuvad kuulama seda saadet esimest korda , tahan öelda nii palju , et me oleme seda koos tegemas Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmeliga . Minu nimi on Tamara Tammekend ja me tahame rääkida just nimelt algtõdedest , sellepärast et siin raadios on väga tugevaid saateid ja nagu ma ütlesin saatesarja alguses , me tihti ehitame katust , aga meil ei ole vundamenti , nii et meie oleme siin kahekesi nokitsemas vundamendi juures .
tere , armas raadiokuulaja , või võiks ka teisiti öelda , tahame saada kohe tulemusi ja või saada kohe rikkaks , või saada kohe õndsaks , saada kohe Jumala juurde , aga ei viitsi hakata algusest peale , selleks et teha omale asjad üksipulgi selgeks . Oma elus olen ma siiski näinud seda , et see on väga tähtis , et inimene teeks omale asjad selgeks algusest peale , et ei jätaks läbi mõtlemata teatud asju , mis jäävad õõnsaks , ja õõnsad asjad võivad ka teatavasti ühel hetkel kokku kukkuda . sellepärast tahan sind aidata süveneda kõigepealt piiblisse , sest piibel on kristliku usu alus , et me kõigepealt teaksime , mis raamat see üldse on ja siis teame edasi ka , mida sellest arvata , mida sealt uskuda või kuidas sellesse muidu suhtuda . eelmises saates me rääkisime neljast evangeeliumist . Need on Uue Testamendi neli esimest raamatut , kus neli erinevat jutustajat räägivad Jeesuse Kristuse elust ja tegevusest . igaüks teeb seda oma silmade läbi , oma seisukohalt ja silmas pidades ka erinevaid lugejaid , aga meie loeme seda muidugi palju kaugema aja tagant ja meie ei tarvitse seda tajuda , keda pidasid silmas tolleaegsed kirjutajad . Ühte me võime teada kindlasti , evangeeliumid on dokumendid sellest , mis on tegelikult sündinud , mitte küll täiuslikud dokumendid selles mõttes , et sündinud on tegelikkuses palju rohkem . Alati , kui me räägime mingitest elusündmustest , me rääkides saame edasi anda ainult mingi osa sellest , mitte kunagi terveid sündmusi , nii nagu nad tegelikult on olnud . nii ka evangeeliumid toovad esile kõige tähtsamad momendid , Jeesuse õpetuse kõige tähtsamad osad või kõige silmatorkavamad sündmused , aga palju suurem osa on veel jäänud kirja panemata , täpselt sama asi juhtub siis , kui kellegi eluloost kirjutada . alati tehakse täpselt samal põhimõttel , ei ole kunagi võimalik kirjutada nii pikka raamatut , mille lugemine kestaks näiteks 70 aastat , nii nagu on kestnud inimese elu . vaid alati võetakse sealt välja ainult see , mis on oluline . Nii teevad ka evangeeliumid . Nüüd üks niisugune mõte , mida olen kavatsenud ka esile tuua siin saadetes . Tollal , kui mina käisin koolis , oli ateism isegi niivõrd absurdseks läinud , et tuldi välja väitega , et Jeesus Kristus on isik , kes on välja mõeldud . Teda ei ole tegelikult üldse olemas olnudki . see on ka väide , mis võib ju esmahetkel tunduda isegi üllatav ja panna mõtlema , et jah , mine sa tea , äkki tõesti , aga kui selle üle veidi lähemalt mõelda , siis soovitaksin ka sinule , armas raadiokuulaja , mõelda järele , kas maailmas kunagi mingisugust niisugust asja veel juhtunud on  kas kellegi teise õpetuse suhtes on mingi niisuguse väitega välja tuldud ? Kas keegi on tulnud näiteks millegi taolisega välja Muhamedi suhtes või Buda suhtes või, või minu pärast marksismi klassikute suhtes siin Marx, Lenin viimase aja poolt küll? Alati on ju niivisi, et kui keegi inimene mõtleb midagi välja, siis saab ta selle mõtlemise läbi kuulsaks. Tema mõteid hakatakse tsiteerima, öeldakse see mees või see inimene ütles nõnda. Ja nüüd Jeesuse Kristuse puhul peaks äkki olema niivisi, et mingi, ütleme siis, grupp või kiltkond või partei on tema õpetuse välja mõelnud, aga mingil väga imelikul põhjusel ei ole tahtnud seda enda kaela võtta, vaid on mõelnud välja mingisuguse müütilise isiku, kelle suhu siis on kogu see õpetus pandud. No esiteks oleks see praktiliselt täiesti võimatu, sest kui see kiltkond esitaks nüüd oma õpetuse niisuguse müütilise isiku najal, siis kõik tuleksid otse kohe küsima, et kellest te räägite, me ei ole näinud niisugust isikut. Me ei ole kuulnud. Katsuge näiteks Eesti ajalukku asetada keegi, ütleme, veel suurem isik, kui oli Eesti esimene president, Päts. Püüdkem ta asetada kas või aega 30-40 aastat tagasi ja hakakem kuulutama, et vaat oli niisugune mees, tegi niisuguseid asju, rääkis niisuguseid asju. Me satuksime hullumaja, kui niisugust asja hakkaks rääkima. Aga Jeesuse Kristuse suhtes on seda püütud väita ja võimalik on see olnud ainult tänu sellele, et meie ajaks on sündmustest juba niivõrd palju aega möödas, et kõik mäletajad on juba surnud. Ja selle tõttu võib välja tulla igasuguste absurdidega selle vastu ja tuua ka niisuguseid väiteid, mida noh, kainelt mõeldes ei saa üldse tõsiselt võttagi, aga kui ei viitsi mõelda, siis võib ka uskuma jääda.
No ei teki ju mingi kahtus, kui me räägime näiteks Hitlerist, kuigi me ei ole teda näinud. Ja me usume neid absurdseid negatiivseid tegusid, mida see inimene tegi siin maailmas. Ja ei teki mingit küsimust, et kas selline inimene oli või mitte. Täpselt samamoodi me teame, et on olemas elektrivool, me lülitame lambi sisse ja põlema. Ei teki mingit küsimust, kas on olemas elekter, kuidas ta töötab ja kas ta töötab. Aga kui räägitakse näiteks pühast vaimust, siis see tundub absurdsena.
Jah, sa tõid praegu esile kaks erinevat lähenemist asjale. Ja need on mõlemad väga olulised just algtõdede seisukohalt. Üks on see, et keegi meist tänapäeval ei kahtle Hitleri olemasolus, aga kui läheks näiteks paar tuhat aastat mööda, võib-olla siis võidaks ka kahelda. On see ikka võimalik, et nii ebainimlikud need asjad olid? Kas ikka tõesti on võimalik, et niivisi inimestega ümber käidi? Ja Stalini suhtes täpselt samuti, tänapäeval ei saa küsimust üldse niivisi asetada, sest asjad on meile niivõrd lähedal, faktid on teada. Aga kui paar tuhat aastat edasi läheks, siis võiks täiesti vabalt seda küsida ja arvata, et noh, need on nii ammused sündmused, et ei, noh, need on ikka liialdatud ja ei tea, mida sinna kokku keeratud ja kes üldse on kõik selle kirja pannud ja nõnda edasi. See on nüüd asja niisugune, noh, täiesti füüsiline külg. Et kui on olemas mingisugune õpetus, siis peab olema ka inimene, kes on selle välja öelnud. Ja ajaloos ei ole juhtunud niisugust asja, et keegi ei taha oma õpetust oma nimele võtta, vaid mõeldakse välja mingi müütiline isik, kellele see siis kaela määritakse. Nii et see on minu mõelest üks absurdide absurd. Teine, millest sa rääkisid, oli nüüd elektri ja see on nähtamatu asi. No elektri on siiski asi, mida saab mõõta. Kutsume elektrikud kohale, neil on vastavad aparaadid olemas ja nad võivad meile näidata elektriomadusi. Aga ma läheksin veelgi sügavamale ja küsiksin näiteks, et kas olete kunagi tundnud rõõmu, kurvastust, viha, ükskõiksust, masendust või mingid muid taolisi asju, mis kõik on seotud inimese hinge eluga?
Kas armastus saab mõõta?
Just nimelt, kas viha saab mõõta? Ja nüüd võiks täiesti vabalt küsida, et aga tõestage mulle, et need asjad üldse olemas on. Mina olen näiteks, ütleme, selle koha pealt ateist ja mina ei usu üldse, et niisugused asjad olemas on. Ja võimegi kokku leppida, et tõepoolest ei ole, sest neid ei ole võimalik kusagil mingil materiaalsel kujul ei avastada, ei mõõta, aga samas on nad väga reaalsed asjad, mida tunneb iga inimene, kellel üldse mingisugused tunded olemas on ja teissugust inimest mina ei kujutagi ette üldse. Nii et me räägime väga reaalsetest asjadest, mis samas on nähtamatud.
Aare, ma võib-olla toon ühe hoopis teissuguse näite siia. Kui inimene sureb, siis on ju kaalutud inimest.
Jaa. Ja muide olen lugenud ka niisugust asja, et on mõõdetud surma hetkel ühe inimese palveväge ja teise inimese needmise ja vandumisväge. Leiutati mingid vastavad aparaadid, ma ei ole selles nii kodus, et ma oskaks neid täpsemalt kirjeldada ja noh, ma ei ole asjale ka nii lähedal, et ma võiksin selle tõepärasuse eest vastutada nüüd lausa isiklikult. Aga jällegi, kui mõelda näiteks, mis sinus toimub siis, kui sina vihastad, või mis toimub sinus siis, kui sa väga võimsalt rõõmustad. Siis on päris selge, et see on mingisugune päris suur energia, mis selle juures vabaneb ja mis sind kas siis üles tõstab või mis võib sind ka nii maha rõhuda, et see on täiesti füüsiliselt tuntav ja võib ka füüsiliselt haigeks teha, nii et isegi ilma aparaatit, et ta võib need asjad täiesti reaalselt tajuda ja kogeda. Ja tulla nüüd välja mingi niisuguse väitega, et inimesel hinge üldse olemas ei olegi, noh, ma ei tea, jääb sinu otsustada, mida sa arvad sellest.
Jaa, või näiteks oletame nii, et kas see püha vaim? Ma olen kusagilt lugenud, ma ka täpselt ei tea ja ma ei taha siin tõesti spekuleerida nende faktidega, aga kui palvetatakse inimeste pärast ja Jumala püha vaim on kohal, ma ei tea, kuidas neid mõõdetakse, aga kuidas saavad inimesed terveks, inimesed saavad vabaks, järelikult on olemas see üks reaalne jõud.
See on väga reaalne jõud ja tegelikult see liitub meie saatega juba selles osas, kuhu me tahame minna täna edasi Uue Testamendi juures. See on üks väga oluline osa, mida meie näeme näiteks Apostlite tegude raamatus ja kui ma nüüd mainisin sellest, et neli evangeeliumi räägivad Jeesuse Kristuse elust ja tegevusest, siis Apostlite tegude raamat on järgmine raamat, mis on ka ilmselt kirjutatud arst Luuka poolt, kes on kirjutanud ka Luuka evangeeliumi. Ja see raamat räägib juba ristikoguduse sündimisest ja esimestest aegadest, kuidas ristikogudus elas, kuidas ta võitles. Ja just nimelt seda sama Jumala reaalset lähedalolu püha vaimu kaudu oma koguduses võimsaid imesid, mis seal sündisid, seda meie näeme Apostlite tegude raamatus väga selgelt ja kui me seda raamatut loeme, siis me võime seal näha, kuivõrd reaalne vägi on tegelikult Jumalal ja pühal vaimul seal, kus ta pääseb tõesti tegutsema.
Ja Apostlite tegude raamat on jutustus meestest ja naistest, kes võtsid läkitamist tõsiselt ning hakkasid levitama sõnumeid üles tõusnud päästjast kõige kaugematesse nurkadesse. Me siin ühes saates puudutasime seda teemat, kuidas Jumala sõna võib tööd teha ja kuidas näiteks Hiinas puudus inimestel piibel, ma mõtlen, et kõik ülejäänud osad, oli ainult Apostlite tegude raamat ja nad kirjutsid seda käsitsi ümber ja elasid selle raamatu järgi. Siit tuleb täpselt samamoodi välja see asi, et nad võtsid seda läkitamist tõsiselt ja hakkasid selle järgi elama.
Jah, seda võiks võrrelda võib-olla piltlikult niisuguse asjaga. Kui me tavaliselt õpime näiteks autojuhiks, siis me õpime ka autoehitust tundma seal, kuidas mootor, kuidas kägukast, kuidas igasugused need asjad on tehtud. Ja aga on võimalik ka niisugune asi, et me õpetame väikese lapse autot juhtima juba ilma igasuguste niisuguste eelteadmist, et ta näitame lihtsalt, kus on sidur, kus on pidur, kus on käigukang ja kus on gaas ja ta võib juba varsti päris uhkelt sõita ja isegi päris kiiresti sõita. Kui nüüd tulla Kristuse juurde niivisi Apostlite tegude raamatu kaudu, siis ma võrdleksin seda just selle viimasega. Ei ole jõudnud võib-olla veel palju Jumala kohta teada saada ja kõigi nende isegi algtõdede kohta, aga praktiliselt asi on juba pandud toimima. Seal nähtavasti toimis niisugune asi ja see on toiminud elus muidugi sageli. Algajate usklike puhul eriti toimib see sageli. Lihtsalt Jumal näeb selle algaja usku ja see hakkab toimima teinekord palju üllatavamalt kui teise inimese usk, kellel on juba palju teadmisi ja ka kogemusi.
Ja kui me vaatame nüüd Apostlite tegude raamatut, siis noh, on öeldud ka niimoodi, et Apostlite teod algavad sealt, kus jäi pooleli Luuka evangeelium. Ja Luukas oli ka ise mõningate sündmuste esmane tunnistaja. Seda me teame, et Luukas ei olnud juut, ta tõlkis aramea terminite kreeka keelde ning selgitas juutide tavasid ja geograafiat, et teha oma jutustus vastuvõetavamaks kreeka lugejatele.
Ja Apostlite tegude raamat üldiselt räägib sellest, kuidas evangeelium hakkab levima kogu tolleaegses tuntud maailmas. Ja sellest raamatust teda täpsemalt rääkides ma jagaksin teda niivisi, et kõigepealt räägib ta ristikoguduse sünnist üldse, sellest, et kui Jeesus oli oma töö lõpetanud, läks ta üles taevasse, aga käskis jüngritel koos olla ja oodata, siis 40 päeva pärast langes püha vaim koguduse peale ja püha vaimu ilmingud tol hetkel olid niivõrd selged, et see põhjustas umbes 3000 inimese pöördumise ristikogudusega liitumise Nendel inimestel oli ka üheskoos väga hea olla, nad olidki päevad läbi koos, palvetasid, murtsid leiba, nii on seal öeldud, ja rääkisid evangeeliumist ka teistele. Teised hakkasid nendega järjest liituma iga päev, nii hakkas ristikogudus kasvama. See oli üks apostlite tegude niisugune väga tähtis asi. Mis see kaasa toob? Kaasa toob see muidugi tagakiusu, vangistamisi, probleeme, keeldusid üldse tööd teha ja nii edasi. No see on apostlite tegude raamatu algusosa. Siis räägib raamat edasi peamiselt seoses apostel Peetrusega ja sellega, kuidas läheb evangeelium juba ka mitte juutide hulka. Antud juhul konkreetselt seal Kornelius, kes oli samuti hoopis mitte juut, oli Rooma seal ohvitser ja kelle kodus oli siiski Jumala kartus. Ja kes oli ka Jumala paluja, aga siis ühel hetkel korraldab Jumal asjad mitme inimese ja mitme nägemuse kaudu niivisi, et tuleb minna ka sinna evangeeliumi kuulutama. Ja kui seal seda kuulutatakse, siis seal langeb jälle püha vaim. Ja niivisi räägitakse veel mitmetest sündmustest, mis on selle kõigega seoses, ja kolmas suur osa apostlite tegude raamatust räägib juba apostel Paulusest, kes on Uue Testamendi väga tähtis võtmeisik, kes on kirjutanud suure osa Uue Testamendi kirjadest. Räägitakse sellest, kuidas tema üldse usule on tulnud, Jeesuse Kristuse leidnud, ja kogu tema edasisest tegevusest, kuulutustest, kuulutusreisidest, sellest, kuidas ta sõidab Rooma ja selle koha peal siis tegude raamat katkeb ja me võime edasi mõelda, mis on sündinud ristikoguduse ajalus edaspidi.
Võib-olla lisada veel nii palju, et apostlite teod on vahel üli evangeeliumide ja kirjade vahel ja et nelipühi päeval on kristlikus ajalus eriline tähendus, sest see märgib uue faasi algust evangeeliumi kuulutamise ajaloos.
Kuulete saadet Algtõed. Thank you.
Enne kui edasi minna, ma tahaksin apostlite tegude raamatust tuua veel paar kirjakohta, nimelt 2.22 ja 26.26. Aga nüüd, enne kui ma need kirjakohad loen, ma tahan ära öelda veel ühe asja, mida äkki kõik ei tea, kuidas me üldse kirjakohti käsitleme piiblis ja mis asjad on need peatükid ja mis asjad on need salmid. Eestlane on harjunud, et salmid on seotud lauludega või luuletustega. Aga kui me piibli lahti võtame, siis siin me leiame laule ja luuletusi suhteliselt vähe. No neid siin on, aga tavaliselt on juttu täiesti tavalisest tekstist ja meie räägime äkki mingitest salmidest. Lugu on niiviisi, et kui need kirjad kirjutati, olgu vanatestamendi kirjad, olgu uue testamendi kirjad, siis nad olid üks pidev jutt, nii nagu kiri või raamat ikka on. Aga hiljem, kui tekkis vajadus neid palju uurida, palju hiljem jagati kõigepealt need kirjad suurteks lõikudeks, no nii nagu romaanid on jagatud näiteks peatükkideks. Seda selleks, et oleks kergem leida neid osasid, millest on siis parajasti jutt, ja kuna piibli uurimine, piibliga tegelemine üle terve maailma on noh väga laialdaseks läinud, siis veelgi hiljem tunduvalt nummerdati ära ka praktiliselt iga lause või pikemate lausete puhul koguni lause osad ja need ära nummerdatud osad või laused, need ongi need, mida meie nimetame salmideks. See sama piibli jagamise mõte on läinud nüüd kasutusele koos piibli levikuga üle terve maailma ja see on väga mugav võte. See tähendab seda, et ükskõik millisesse raamatusse, kui ma analüüsin kas või seda sama apostlite tegude raamatut, ma ei pea olema kuidagi ebamäärane ja ütlema, et seda teksti tuleb otsida kusagilt minu käsikirjas 10. leheküljelt, aga teie käsikirjas võib-olla hoopis 15. Vaid ma võin öelda täpselt niivisi, apostlite tegude 2.22. Ja ükskõik kus maailma otsas võib võtta ükskõik kes piibli lahti, leida teise peatüki ja sealt salmi 22. Loeme. Siin apostel Peetrus ütleb nelipüha jutluses sellise lause. Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu. Jeesuse natsaretlase, mehe, kellele Jumal on tunnistuse annud vägevate tegude ja märkide ja tunnustähtedega, mis Jumal tema läbi teie keskel tegi, nõnda kui te isegi teate.
Võib-olla lisada Aare ka nii palju, et võidakse teha lausa õpetus näiteks ühest salmist. Siin tuleb sisse selline mõiste nagu kontekstist välja rebimine ja seda vale õpetust on väga palju sellepärast, et lihtsalt rebitakse kontekstist välja mingi lause ja sellest tehakse eraldi õpetus.
Jah, kui rääkida kirjakohtadest, kirjakohtade lugemisest ja kirjakohtade kasutamisest, siis on alati niisugune asi, mida noh võime märgata kas või siis, kui meie ajakirjandus kedagi ühiskondliku inimest intervjueerib, võtab mingisuguse tema lause ja kasutab selle oma huvides ära ja siis tavaliselt järgneb protest, kus öeldakse, mina ei mõelnud seda niivisi, palun ärge mõistke mind valesti. Aga täpselt samasugune asi juhtub siis, kui me võtame kas või Peetruse suust või ükskõik millise apostli suust ühe ainsa lause ja kasutame selle ära oma huvides küsimata, millega seoses üldse apostel seda tegelikult ütles. Ja niisugune asi on küllaltki levinud tegelikult. Ja niisugusel kombel on võimalik teha noh vägagi asjast mööda minevaid õpetusi, mis tunduvad olevat väga piibellikud. On võimalik näiteks võtta piiblist enesele õigustus igal juhtumil. Ütelda näiteks, et Jumal on minuga igal juhul, sest tema on tõotanud olla. Ei ole suugi kindel, Jumal võib olla ka hoopis sinu vastane, kui sa vaatad oma eluviisi või oma suhtumisi mingisugustesse teatud asjadesse. Sel puhul tuleks teha niivisi, nagu vahepeal ma olen kunagi toonud näite sellest, et kui me näiteks tahame mööda maad reisida, no siis meil peab olema mingisugune kaart või ettekujutuskaardist. Ütleme näiteks, et läheme Eestimaale sõitma ja meil on Eestimaa kaart kaasas, aga kaartist on meil abi ainult ühel tingimusel, sel juhul, kui me teeme kindlaks, kus me oleme. Ainult sel juhul võin ma valida, milline on see järgmine ristmik ja kuhu suunas ma sealt lähen edasi. Aga kujutage niisugust olukorda, et meil seotakse silmad kinni, sõitatakse meiega mööda Eestimaad 5 tundi ringi, kuskil metsa vahel seotakse silmad lahti, antakse kaart ette ja öelge sõida nüüd edasi, öeldakse. Meil ei ole õrna aimugi, kus me oleme ja me ei tea ka kaardist mitte midagi välja lugeda. Vaat piibliga on täpselt samasugune asi selles mõttes, et piiblis on väga palju igasuguseid asju. On näiteks hukkamõistmisi, kus Jumal väga teravalt sõitleb oma rahvast pattude pärast. Samas on tõotusi, mina olen igal juhul teiega, mina olen teid lunastanud, mina ärge kartke, mina olen teie poolt. Või on mingisuguseid muid niisuguseid asju, kus kästakse vait olla, kästakse järele mõtelda, kästakse kuulata Jumalat, kästakse palvetada. Teisel puhul jälle on käsk lõpeta palvetamine ja mine edasi, mida sa ootad tegutse. Ja millise nüüd meie nendest kõigist endale võtaksime tegutsemisjuhiseks? Kas ma lähen edasi hurraaga, et Jumal on minuga? Halleluja! Või ma pean hoopis tõsiselt peatuma ja kahetsema meelt parandama? Mis on minu jaoks? Vaat see saab selgeks alles siis, kui ma teen kindlaks oma vaimuliku asukoha. Kui ligidal või kui kaugel olen ma Jumalast? Kas mul meeleparanduse teeristmik on juba läbitud või ei ole? Kuidas on igapäevase meeleparandusega? Kuidas on näiteks teiste inimeste manitsustega, noomitustega? Kas ma olen neid kuulda võtnud? Kuidas mul on positsioon kas või koguduses, igasugused niisugused asjad, vaat see on nüüd see tegeliku elukontekst. Ja kui me piibli juurde tuleme, piiblist loeme, siis tuleb ka kõigepealt selgeks teha mitte see, et oh, mulle sattus, näe niisugune lause, lõin piibli lahti ja sattus mulle lause, ole julge, ära karda, mina olen sinuga. Tuleb ikkagi vaadata kõigepealt, kas see on minu jaoks üldse kohane antud juhtumil ja tuleb vaadata, kellele Jumal seda ütles, millises olukorras ta ütles ja alles siis ma võin midagi selle kohta järeldada. Vaat nii palju nüüd sellest kontekstist ehk asja terviklikkusest.
Ja siin pannakse tihti mööda ja kui me räägime näiteks Jumala plaanist, siis väga paljud inimesed ei tea üldse, mida teha antud olukorras, kas nad on üldse Jumala plaanis või nad ei ole, kas nad liiguvad õiges suunas või peaks nad tõesti hoopis meelt parandama, nagu Saare ütlesid, need on küllaltki keerulised asjad ja mida rohkem me koos Jumalaga käime, siis me saame aru, et see on väga tundlik mehhanism.
See on niisugune mehhanism, mida võiks võrrelda päris tegeliku eluga ka lausa ajalikus mõttes, selleski mõttes, et ühelgi hommikul me ei tea ka ette, mis meid õhtuks võib oodata. Ka sel juhul, kui elu läheb üsna tavalist radapidi, ikkagi meie ei näe ette igat oma sammu, need tuleb otsustada siis, kui need tegelik kellaaeg meile kätte on jõudnud, kuhu ma parejasti lähen ja mida see dikteerib või mida see võimaldab. Ja Jumalaga käies on tegelikult samasugune asi, Jumal ei ole suurenud Jumal, vaid ta on elav Jumal, aga küsimus on selles, milline on nüüd minu osadus temaga, kas ma teda tunnen ja kui lähedalt ma teda tunnen, kas ta on mulle niivõrd reaalne, et ma võin tõepoolest temaga koos käia ja et ta tõepoolest näiteks on minuga ja kui on, siis millises mõttes on ta minuga, kas selles mõttes, et ta ei ole lasknud mul veel läbi kukkuda või selles mõttes, et ta tõepoolest käib minu eel ja mina võin minna tema järel, seal on ka vahe vahel.
Ja samas Jumal annab meile võimaluse teha valikuid. Ja need valikud võivad olla suured ja need valikud võivad olla ka väikesed. Tihti arvatakse niimoodi, et see väike valik, see ei ole midagi. Nagu öeldakse, võin nurga ära lõigata, aga tihti sellest väikesest valikust kasvab välja suur valik. Ja kui me teeme ühe väikese valiku valesti, sellest võib olenud väga-väga palju.
See on tõsi ja selle kohta Jeesus ise näiteks ütleb kuskil, et kui teie ei ole ustavad väikestes asjades, kes võib suurt teie kätte üldse usaldada. Võiks ka piltlikult öelda niivis, et kui sa jalgrattaga juba teel ohtlik oled, kes võib autot sinu kätte anda. Kui sa otsustad näiteks punase tule alt läbi põrutada ühel hetkel ja teisel hetkel, aga kolmandal hetkel võib tulla kokkupõrge. Niisuguse asju juhtub vaimulikus elus ka. Ja selle tõttu tõepoolest ka väikestel asjadel on suur tähtsus ja võib-olla veelgi suurem tähtsus. Kui selle kokkupõrke mõttes, kokkupõrge võib tõesti ka ära jääda, võib tõesti olla niivis, et kas lipsasin auto nina eest läbi või ühesõnaga õnnestus terve nahaga pääseda tegelikus liikluses. Aga ohtlik on juba niisugune maneer, et ma ei hooli teatud asjadest. Ja vaimulikus elus on täpselt sama asi, et kui me ei hooli teatud niisugustest asjadest, mis on küll väikesed, aga millel on siiski näiteks meie elu hoiakud kujundav roll, siis juhtub varem või hiljem niisugune asi, et me saame kusagil ka päris korraliku kokkupõrke. Ja kui me oleme harjunud olema täpsed väikestes asjades, siis sellel on päris suur turvalisuse tagamise roll meie jaoks ka suurtes asjades ja see on eeldus, et suuri asju saab meie kätte üldse anda.
Thank you.
algtõed.
Nii siis me lugesime Apostlite tegude raamatu teisest peatükist 22. salmi ja lugesin seda, kus Peetrus räägib Jeesusest Kristusest, räägib sellest, et Jumal ise on annud tunnistuse, et ta on temaga just selle kaudu, et kõik need vägevad teod ja tunnustähed on sündinud ja siis ta ütleb, Jumal on need teinud teie keskel nõnda, kui te isegi teate. Nii et kui Peetrus tegelikult nelipühi jutluses paiskab Jeesuse surmajatele näkku nende süüdistuse, siis ta ütleb ka teie teate Jeesuse tegusid. Te olete neid ise näinud. Ja keegi ei vaidle tale vastu. Keegi ei küsi, millest sa räägid. Ei teki üldse küsimustki selles osas. Teine täpselt samasugune koht on hoopis apostlite tegude lõpus, kus apostel Paulus on juba vang. Ta seisab kuningas Festuse ees, kes teda siis üle kuulab. Pauluse väited on niivõrd tugevad, et Festus on nende ees peaaegu relvituks juba muutunud, noh, ta ei, muidugi ei kavatse Pauluse ees alla andmist, aga ta pilkab niivisi, et suur kirjatarkus on su jampsima pannud, ta ei oska midagi muud selle kohta enam öelda. Paulus ütleb selle peale, jaa, kuningas, kellega ma nii julgesti räägin, teab küll neid asju, sest ma olen veendunud, et midagi sellest pole tema eest varjule jäänud, ei ole see ju kuskil kolkas toimunud. Ühesõnaga Paulus ütleb Festusele edasi, et jah, sa tead küll, kuidas lood on. Need on sinule ka teada. Need ei ole kuskil nurgast toimunud, need ei ole kuskil pimedast toimunud. Kõik teavad neid asju, sina tead täpselt samamoodi. Ja see ongi nüüd Festuse kimbatus. Tal ei ole kuskile pääsu neist asjadest. Täpselt samuti nagu me tänapäeval ei saa öelda, et noh, jama on, mida Hitlerist räägitakse ja mida Stalinist räägitakse, sest kogu maailm teab. Neist asjadest on kirjutatud. Täpselt samasuguses olukorras on nüüd siis Uue Testamendi kirjutamise ajal nii Jeesuse omad kui ka Jeesuse vastased. Nad teavad, mis sündmustest tegelikult on jutt. Ja just see on evangeeliumi edasimineku ja jõu põhjus. Nii palju nüüd siis apostlite tegudest ja sellest paarist faktist. Aga peale apostlite tegude on Uues Testamendis veel terve hulk kirju ja siin tulevad kõigepealt kõige tähtsamad Pauluse kirjad kogudustele, kiri roomlastele, kaks kirja korintlastele, kiri galaatlastele, kiri efeslastele, filiplastele, koloslastele, kaks kirja tessalooniklastele. Siis edasi tulevad jällegi Pauluse kirjad, mida nimetatakse karjase kirjadeks, sest need ei ole kirjutatud enam kogudustele, vaid kahele Pauluse lähemale kaastöölisele, kaks kirja Timoteusele ja üks kiri Tiitusele. Karjase kirjad on nad sellepärast, et Paulus annab nendele nõu, kuidas koguduse asju korraldada ja ajada, millised peavad olema koguduse vanemad, millised koguduse kaastöölised, millised nõuded neile esitatakse. Sellepärast siis karjase kirjad. Edasi on Uues Testamendis veel teiste apostlite kirjad, mis ei ole kirjutatud enam konkreetsetele kogudustele, vaid juba ristirahvale üldse ja selle tõttu nimetatakse neid katoolseteks kirjadeks. Sõna katoolne tähendab üldist. Ka katoliku kirik tähendab üldist kirikut, ei midagi muud imelikumat. Nii et teiste apostlite kirjad on kirjutatud usklikude jaoks üldse. Seal on apostel Johanneselt kolm kirja, kaks apostel Peetruse kirja, Jaakobuse kiri ja Juuda kiri. Ja Uue Testamendi lõpetab ilmutusraamat, mis on täiesti oma ette üksus. Ta on oma olemuselt prohvetlik raamat, aga mitte klassikalises mõttes prohvetlik, mitte lihtsalt Jumala sõnumi vahendamine, vaid just nimelt ilmutusraamat, kus apostel Johannes, kes on need nägemused saanud, on saanud nad mingil niisugusel kujul, mida võiks võrrelda tänapäeval kinos istumisega. Istud võib-olla pingil naelutatult ja jälgid kõiki neid pilte, mis su silme eest läbi jooksevad ja too apostel või kes ta siis on, kes on selle nägemuse saanud, kirja pannud, ta on need kirja pannud oma sõnadega, püüab kirjeldada neid pilte, mis on ta silmeest läbi jooksnud ja need pildid on muidugi väga suured sümbolid, need räägivad noh, ristikoguduse elust ilmselt, osalt võibolla maailma elust ja suunaga peamiselt lõpuaja sündmustele, ilmutusraamat lõpeb muide maailma lõpuga, sellega kuidas luuakse uued taevad ja uus maa ja kuidas Jumal on nii-öelda kõik täiuslikuks teinud. Ja see on raamat, mida selle tõttu on muidugi raske mõista, et Jumal on ta annud nägemusena sümbolite keeles, aga nende sümbolite lahti mõtestamine noh, on päris keeruline lugu.
Ja enamuskirju on kirjutanud Paulus, aga siin on olemas ka näiteks, võtame Jakoobuse kirja, Jakoobus oli Jeesuse vend. Jakoobus kasvas üles samas keskkonnas, kus Jeesuski ning oli temaga lähedases suhtes kuni tema teenistuse alguseni. Nii et see on üks niisugune eriline kiri, kui me mõtleme, et vend, kes kasvab temaga tõesti kõrvuti.
Jakoobuse kohta võiks veel seda öelda, tõepoolest tegemist ei ole mitte selle Jakoobusega, kes oli Jeesuse 12. jüngrist üks, vaid Jeesuse ütleme siis poolvennaga, kes oli temaga koos kasvanud ja kes algul, kui Jeesus tegutses ilmselt veel temasse üldse ei uskunud, nii nagu tema ema ja vennadki ei uskunud temasse, nii ütleb Uus Testament kuskil. Aga hiljem, kui kõik oli toimunud, siis oli ta ilmselt usklikuks saanud ja too apostel Jaakobus, kellelt on siis too Uue Testamendi kiri, on olnud hiljem üks Jeruusalema koguduse põhisambaid või koguduse vanemaid, kes on olnud Jeruusalemas väga suures autoriteedis. Oma õpetuse ja olemuse poolelt on ta väga tugevasti juutlikul alusel ja ta on oma koguduses väga hinnatud olnud ja temalt on siis see Jakoobuse kiri.
Ja Jakoobus võttis selle juhtimise üle Peetruselt, siis kui Peetrus lahkus Palestiinast. Kui nüüd rääkida stiilist ja sisust, siis stiililt ja sisult on Jakoobuse kiri hämmastavalt sarnane Jeesuse õpetustele, eriti aga mäejutlusele.
Jah, Jakoobus annab niisuguseid praktilisi õpetusi ja juhiseid manitsusi, mis puudutavad ilmselt koguduste olukordi, teatud inimeste olukordi ja see on muidugi iseloomulik Uue Testamendi kirjadele üldse. Ja kui ma siin nimetasin näiteks apostel Pauluse kirju kogudustele ühelt poolt ja teiselt poolt katoolseid kirju või teiste apostelite kirju, mis on üldiseks kasutamiseks, siis tuleb öelda ka seda, et just need Pauluse kirjad kogudustele on sündinud teatud konkreetses olukorras sageli teatud väga konkreetsete probleemide tõttu, mida on tulnud kas lahendada või selgitada või õigele teele juhendada või midagi taolist. Ja selle tõttu neid kirju me saame kasutada sedavõrd, kui meil on tegemist samalaadsete probleemidega või õpetusküsimustega.
Ma tahtsingi lisada, et Jakoobuse kiri on nagu õpetussõnad Vanas Testamendis ja see tegeleb tõe praktilise rakendamisega igapäeva olukordades.
Ja muidugi teatud maalt võib seda öelda ka kõigi teiste kirjade kohta sedavõrd, kui tegelikult tuleb vist tunnistada, et inimlikkus on ikka see sama läbi sajandite. Elutingimused muidugi on meil teised, elukeskkond on teine, kultuurikeskkond on teine, aga selle juurde me tuleme kunagi hiljem veel, et inimlikud probleemid, need on ikka samad läbi kõikide aegade ja just see on üks suur põhjus, miks Piibel üldse ja ka Uus Testament ei ole mingil juhul niisugune raamat, nagu temasse suhtutakse, et noh, mis selle vana raamatuga tänapäeval enam teha. Ma pean küll ütlema võibolla kohe seda, et ei ole tänapäeva probleemid sugugi väiksemad probleemid, kui nad olid Jeesus ajal või kui nad olid Mooses ajal. Täpselt samalaadsete küsimustega maadleme ikka ja selle tõttu ka leian, et kui ma pastorina töötan, koguduse tööd teen, siis Piibel on väga ajakohane raamat sellest hoolimata, et ta on väga ammu kirjutatud. Sealt leiab väga hästi lahendusi igasugustele olukordadele ja küsimustele ja mingil juhul ei ole õigustatud niisugune suhtumine, et oh, mis selle vana raamatuga tänapäeval enam.
Ja Jakoobuse puhul võib öelda nii palju, et Jakoobus ei salga usu vajadust, vaid nõuab, et usk peab looma tulemusi.
Jaa. kui nüüd selle juures eraldi peatuda, tema probleem on just see usu ja tegude vahekord, mis ei ole sugugi võõras küsimus ka tänapäeva kristlastele ja eriti ka luterlikus seisukohast, no luterlased eriti on väga raudselt ja kindlalt sellel seisukohal, et inimene saab ainult armust endaks, mitte midagi sinna ise juurde teha ei saa ega isegi ei tohi, aga siis tekib kohe küsimus, kuidas on siis tegudega. No sellele annab Jakobus vastuse ja vastuse sisu lihtsas keeles öeldes peaks olema selles, et kui sa tegelikult usud, siis see toob kaasa ka tegelikult teod, midagi kummalisemat seal ei olegi. Aga kui usk läheb niisuguseks, et ainult kaitstakse seda õiget usku ja selle õige usu õpetusi ja tõdesid, siis võib juhtuda nõnda, et tegelik elu kaob sealt tagant hoopis ära ja kaitstakse mingisugust õõnsat asja, millel tegelikult sisu puudub.
Jaa, tavaliselt, kui me vaatame ühte inimest, tema kasvu, see on üks protsess ja kui me ei näe seal tegusid, kui me ei näe vilju, siis me võime öelda, et seda kasvu ei ole.
Jah, või noh, Eesti keeles on olemas ka niisugune vana sõna, et tühjad tünnid kõmisevad kõige valjemini. Et mõnigi kord on niiviisi, et ei oska aru saada, kui palju peaks rääkima ja kui palju peaks noh, kas või tegudega tunnistama. Tihti peale nad kipuvad sattuma niiviisi, et kas üks või teine ja üsna keeruline on mõneski olukorras leida, mis nüüd siis on õigem, kas rääkida, tunnistada, kuulutada evangeeliumi või lihtsalt hea tegudega olla toeks ja abiks ja hea muidugi kui mõlemat saab teha, aga nad on niisugused asjad, mis tekitavad praktilises usuelus mõnigi kord küsimusi.
Ma arvan, et kui olles tavaline koguduse liige, siis eks me ikka jälgime, kuidas meie pastor või õpetaja elab. Üks asja on sõnad, teine asja on teod, kas need oma vahel ka kattuvad.
Jah, see sama küsimus on tegelikult ju iga kristlase puhul. Pastori puhul teravam ainult seda võrd, et pastor on pandud kõikidele juhiks ja ka eeskujuks. Loomulikult pastor on täpselt samasugune inimene nagu kõik teised. Ristiusu õpetuse seisukohalt pastoril ei ole mingisugune ingli positsioon taevast, kellele ei saaks ühtki viga või puudust ette heita. See ei ole nii üldse mõeldud, aga muidugi inimlikus käsitluses võib küll kergesti tekkida niisugune nõue pastori suhtes, et ta õpetab teisi, aga vaata, mis ta ise teeb. Ja osalt on see õigustatud, osalt ka mitte õigustatud. Õigustatud sedavõrd, kui tal on kõrgem positsioon, mitte õigustatud sedavõrd, kui tema on ka ikkagi inimene, ei midagi muud.
Ja aga samas, kui me räägime nüüd standarditest, ka need peaksid olema kristluse elus küllaki tähtsal kohal.
Selge. Ja loomulikult ka minule keegi on kunagi öelnud, et pastorele tuleb esitada siiski kõrgemad nõuded kui teistele. Nii et see on täiesti õige. Kui ta ikka teisi peab juhtima, siis peab tal ka olema omal midagi, mille põhjal juhtida ja mille põhjal ta on siis tegelikult ka juhiks sobiv.
Tõed. Thank you.
Nüüd võiks veel rääkida nende kirjade suhtes ka sellest, millal on nad kirjutatud. Jaakobuse kirjast oli siin juttu ja seda arvatakse, et kirjutatud olevat juba kusagil 40. aastate lõpupoole teatud hinnangutel, võibolla mõningatel hinnangutel ka hiljem. Aga üldiselt tuleb Uue Testamendi kirjade kohta öelda seda, et nad on algristi koguduse elu puudutavate materjalide osas kõige vanemad dokumendid üldse, mis on olemas. Sest vähemalt praeguse piibli teaduse alusel on nad ka tunduvalt vanemad kui evangeeliumid, mis on kirja pandud. Näiteks Pauluse kirjadest kõige esimeseks peetakse üldiselt esimest kirja Tessalooniklastele, see on kirjutatud Korintusest kas 50. aasta lõpul või 51. alguses. Kui rääkida Markuse evangeeliumist, mida peetakse kõige vanemaks praegu, siis tema asetub 60. aastatesse, teised evangeeliumid veelgi hilisemaks. Nii et kui ma eelmises saates ütlesin, et kõige vanem on Markuse evangeelium, siis seda ainult evangeeliumide hulgas. Pauluse kirjad on hilisemad, vabandust varasemad. Evangeeliumid on nendest hilisemad. Ja Paulus samal ajal, kui ta käis ringi ja asutas kogudusi, pidi sageli rändama ka kogudusest vastrajatud kogudusest kiiresti edasi. Teistesse kohtadesse osalt kibeda tagakiusu tõttu, osalt muude probleemide tõttu, aga kogudused, mis olid tekkinud, neil tekkisid praktilised küsimused, nad kirjutasid Paulusele hiljem järele või saatsid sõnumeid, kuidas on selle usuelu asjaga, kuidas on selle praktilise küsimusega, kuidas on teatud söömistega lugu, kuidas on teatud mingisuguste moraalsete küsimustega lugu. Nendele küsimustele nüüd Paulus vastab oma kirjades ja selle tõttu me leiame siit konkreetsetest kirjadest niisugused vastused, mis on teatud aja teatud olukordades sündinud ja valgustavad samasugustes olukordades ka meid. Kõige tähtsamaks Pauluse kirjaks peetakse kirja roomlastele, seda sellepärast, et Paulus annab seal kõige põhjalikumalt oma õpetuse ja arusaama ristiusu olemusest üldse ja võib vist öelda seda, et ega ristiusk ei ole üks lihtne asi. Ta on üsnagi keeruline ja kui Pauluse kirja roomlastele hakata lugema, siis see tuleb sealt ka välja, teda ei olegi kerge mõista, kui ei ole ise tajunud neid sügavusi, millest Paulus seal räägib, kohati tekib protest. Meie saade hakkab tänaseks lõppema, jätame siis meelde selle, et Uue Testamendi muud kirjad evangeeliumide järel on praktilises elus tekkinud dokumendid praktilise elu küsimustest, mis samuti valgustavad meid ka tänapäeval. Ja järgmises saates tahaksime edasi rääkida veel kord ka nende kirjade ajaloolisusest ja nende sündmuste ajaloolisusest, mis nende taga on.
Kuulsite saadet Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja saate toimetaja Tamara Tammekent. Ja kõike head teile ja kuulmiseni!